Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Disa hapa praktik për luftimin e trendeve të rrezikshme nga TikToku. Pensionistët që kontribuan pas luftës përfundojnë me pensionin e moshës. Përplasje në mes të zëvendës kryeministrit Gjeloshaj dhe partive proruse në Malë të Zi. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjatë këtij viti në katër komunat e Kosovës nxënës të shkollave të caktuara i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme të frymzuara nga rrjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakov, Kamenic, rreth 2 javë më parë ekspertët e shëndetit mendor, të sociologjisë dhe të teknologjisë, si dhe autoritetet përgjegjëse për arsim, janë përfshirë në debatin se si të eliminohen dukurit e vetlëndimit dhe qasja e dëmshme në rrjetet sociale nga fëmijet. Holësit mbi këtë temë, i sjell kronika e gazetarit Bekim Bislimi.
Vetë lëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Aliriza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakov dhe Kamenic, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes e lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Besoj që ka shkaktuar spari familjar, por edhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht po na alarmon ose po na jep një shenjë që këto nuk do të kalojnë vetvetiu nëse nuk adreson.
Rreth 2 javë më parë autoritetet përgjegjëse për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrolli i nxënësve në disa shkolla fillore nxori në pa 22 raste të vetlëndimeve nga ana e nxënësve. Gjithashtu në një lojë apo sfidë të frymzuar nga rrjeti social TikTok, javë më parë janë përfshirë rreth 20 nxënës të një shkolle në komunën e Kamenicës. Rreth 40 raste të tjera të vetlëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetes prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të fushë Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë të cilën, siç thotë Randa Kumnova Baçi, udhëheqëse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakov. Gjithashtu sipas saj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve, si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, dhe më thonë, nga rrjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës, e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rrjetet sociale dhe e frymzojnë nxënësit për vetëlëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është pashmangshme rëndësia edhe roli funksioni që mund ta kryjnë prindrit për t'i eliminuar kësi fenomene.
Ma herët mashti ka hartuar pakun e udhëzuesve udhëtimin për internet për nxënësit, prindrit dhe mësimdhënësit, me të cilën ofron alternativat e përdorimit të internetit në mënyrë të dobishme të përgjegjshme. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndarë buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Arënliu thotë se vetëm punësimi psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymzojnë nga rrjetet sociale.
Njerëzit që punojnë në teren kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Sociologu jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duar vetë prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmija nën moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte, ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, në kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon. nuk është që ka ndaj benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku ndaj content shkencor me rëna të madh për fëmijët po flas.
Ndalimin e përdorimit të TikTokut nga nxënësit e kanë kërkuar edhe autoritetet arsimore në Gjakovë dhe Kamenic. Platforma TikTok aktualisht në të gjithë botën ka 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore. Sfidat e paraqitura në këtë aplikacion nga përdorues të ndryshëm, të cilët njerëzit tentojnë t'i bëjnë, shpeshherë kanë përfunduar me tragjedi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftës në Kosovë, pasi t'i shpenzojnë kursimet në trust, deri në moshën 73 vjeçare mbeten me vetëm pensionin e moshës prej 120 eurosh. Kjo shumë është e pamjaftueshme për përballimin e kostove bazike të jetesës. Shoqëria civile konsideron se nevojiten ndryshime urgjente në sistemin pensional për të siguruar trajtim dinitos për këtë kategori. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftën në Kosovë, aktualisht mbështeten në fondet që i kanë kursyer në fondin e kursimeve pensionale. Pasi t'i shpenzojnë ato, qoftë për 2, 3 apo 4 vjet, ata mbeten me vetëm pensionin e moshës, i cili tani është 120 euro. Kjo vlen për të gjithë pensionistët që karrierën e tyre e kanë zhvilluar pas luftës së fundit, pavarësisht formimit të tyre arsimor. Në mesin e tyre është edhe historiani Gjafer Osmani nga Prishtina. Ai është pensionuar në maj të këtij viti, pasi ka mbushur 65 vjet. Nga vitin 1999 ka punuar vazhdimisht si arsimtari lëndës së historisë.
Po historisë të 5 vjet unë marr vetëm çfarë për trustit 200 euro. E më lë të thim në këtë rast. Po çata u po thonë atë parë të vija që unë vetë të thotë i kom dorë prej çasaj po oksjenë, çasaj.
Në Kosovë, çdo person që arrin moshën 65 vjeçare ka të drejtë për pensionin bazik apo të moshës, i cili paguhet nga buxheti i shtetit pavarësisht kontributeve të tij. Ndërsa në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, që njihet edhe si trust, punëtori dhe punëdhënësi kontribuojnë me nga 5% të pagës së punonjësit apo në total 10%. Në vitin 2003, për shembull, paga mesatare në administratën publike ka qenë 167 euro, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, çfarë do thotë se në trust janë darë 16 euro në muaj. Me kalimin e viteve, kjo ka ndryshuar. Gjatë 25 vjetëve punë, Osmani ka kursyer mbi 12.000 euro në trost. Pas pensionimit, ka të rejqur 20% të shumës dhe nga 200 euro në muaj, do të marrë edhe për rrëth 4 vjetë, me pas do të mbejtet me pensionin e moshës.
Nuk kam në asë, së kam kundër atyri që jepet pensionin pisës. Këtë është në regullë, po që kjo vetë kontributi që kemi dhona, që kontributi që i namunon me dhonë, do të dajë nuk përna...
Si pas e ligjit në fuqinë, se shuma kursyer në trost në moshën e pensionimit është nën 3.000 euro, ajo shumë paguhet me njëherë me një kest. Nëse shuma është me madhe se 3.000 euro, por me vogël se 20.000 euro, atëherë përfituesit i marin nga 200 euro në muaj, derisa t'i shpenzojnë krejt parat. E kur kjo shumë është mbi 20.000 euro, përfituesve unda në muaj aq para sa të shpenzohen brenda 100 muajsh, pas kësaj periudhe mbeten me shumën e pensionit e moshës. Trust është themeluar në vitin 2002. Vlera kursimeve aty deri në shtator të këtij viti ka rritur në 3 miliard euro, me mbi 430.000 llogari aktive. Numri përfituesve të pensionit nga viti 2002 deri në fund të vitit 2023 ka qenë 74.000. Gjatë vitit 2023, kursimet e tyre ka nisur të tërheqin 7.684 qytetarë. Sadik Hoxha, arsimtari pensionuar i gjeografisë, ka nisur t'i tërheqë kursimet këtë vetë. Pas 11 vjetësh punë në një shkollë fillore në Rahovec, ai ka mbushur 65 vjet shtatorin e vitit të kaluar dhe është pensionuar. Paran nga trusti, ai do të marrë edhe rreth një vet, pasi ka kursyer rreth 6.000 euro. Pasi t'i përfundoj ato, do të marrë vetëm shumën që i takon me pensionin e moshës.
Është diskriminim... Qose nuk merr kur gjë për kontributin ose për punën që e ke bërë.
Sipas disa llogaritjeve të bërë nga sektori civil, shumica dërmuese e pensionistëve i shpenzon mjetet nga trusti brenda pak vitesh, pa i mbushur 70 vjet. Por të gjithë duhet i shpenzojnë për 100 muaj, apo pak më shumë se 8 vjet, thot për Radio Evropa Lirë si Latin Klokoçin nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Këtë javë në Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mali i Zi nënshkruan një marrëveshje mirëkuptimi për të quar përpara bashkëpunimin strategjik ekonomik ndërmjet dy vendeve, gjatë takimeve me zyrtarët amerikanë. Zëvendës kryeministri i Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, paralajmëroi Shtetet e Bashkuara për aktivitetet destabilizuese, siç tha ai, të strukturave kleriko-nacionaliste që synojnë dëmtimin e perspektivës evropiane të Malit të Zi. Fronti Demokratik Prorus në Mal të Zi paralajmëroi zëvendës kryeministrin e këtij vendi, Nik Gjeloshaj, se mund të përjashtohet nga qeveria pasi ai kundërshtoi nismat për ndryshimin e dy shtetësisë dhe të serbishtës si gjuhë zyrtare. Ne me dashamirësi i këshillojmë Gjeloshajn që të pranojë realitetin social në Mal të Zi dhe të mos përpiqet të na i mohojë të drejtat që i kanë të gjithë të tjerët, sepse nëse kafshon shumë mund të thyen dhëmbët, thuhet në komunikatën e DF-s, e cila është pjesë e koalicionit qeveritar. Zëvendës kryeministri Gjeloshaj, njëherësh edhe ministri i zhvillimit ekonomik, ishte në Washington ku nënshkroi memorandumin për bashkëpunim strategjik ekonomik ndërmjet Malit të Zi dhe SBA-s. Në një takim me zëvendësin e ndihmësekretarit amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, ai paralajmëroi kundër aktiviteteve potencialisht destabilizuese të strukturave klero-nacionaliste që synojnë ta minojnë perspektivën evropiane të Malit të Zi. Duke sqaruar këtë deklaratë në një intervistë për Zërin e Amerikës, Gjeloshaj tha se iniciativa e DF-s për ndryshimin e ligjit për shtetësinë malazeze dhe për miratimin e ligjit për agjente huaj, sipas modelit të ligjit rus, kanë për qëllim ngadalësimin e rrugës evropiane të Malit të Zi. Në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi është lider në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Duke folur për vijat e kuqe rreth pjesëmarrjes së mbetutjeshme të partisë së tij në qeveri, Gjeloshaj tha se ato do të ishin vendime që nuk përputhëshin me politikën e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e një rikonstruktimi të qeverisë së Malit të Zi apo të një marrëveshje të re. Qeveria e Malit të Zi u rikonstruktua në Korrik, ku asaj u bashkua DF-ja dhe Partitë Boshnjake. Partitë proruse morën dy poste të zëvendës kryeministrave dhe tri ministrore, ndërsa boshnjakët morën një zëvendës kryeministër dhe pesë pozita ministrore. Ky ishte ristrukturimi i parë i qeverisë së Milojko Spajiqit, e cila u formua në fund të tetorit të vitit 2023. Në tetor të atij viti, partitë në pushtet nënshkruan një marrëveshje me të cilën u zotuan se do të respektojnë kursin evropian të Malit të Zi dhe do të zhvillojnë një bashkëpunim miqësor me të gjitha vendet që i njeh Mali i Zi. Marrëveshja u nënshkrua edhe nga partitë DF-s, njërin nga lideret e të cilve Andreja Mandiq u zgjodh kryetari i kuvendit të Malit të Zi. Partitë e DF-s duan heqjen e sanksioneve kundër Rusisë të ndërmarra për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundër antarësimit të Malit të Zi në NATO, si dhe mohojnë gjenocidin në Srebrenicë. Edhe pse DF-ja tha se do t'i ngrinte qëllimet e politikës së jashtme, do t'i respektonte marrëveshjet e fqinjësisë së mirë, në praktik ndodhi ndryshe. Mali i Zi mori 4 nota proteste nga fqinjet e saj, Kroacia dhe Bosnjë-Hercegovina gjatë mandatit të shumicës së re parlamentare, shkaku bë deklarata dhe iniciativa e udhëhecësve të DF-s, disa prej të cilave si rezoluta për gjenocidin në Jasenovac u pranua edhe nga partitë të tjera në pushtet. Gjithashtu, dy ditë pasi DF-ja hyri në qeveri, Kroacia i shpalli udhëhecit e saj të padëshirueshëm. Partitë proruse dhe proserbe në qeverinë e Malit të Zi janë për nënshkrimin e marrëveshjes për dy shtetësi me Serbin dhe me vendet e tjera si dhe për ndryshimin e ligjit për shtetësin. Duke shpjeguar këtë iniciativë u thesi DF-s, Mandiq, tha se këtë e kërkon edhe diaspora nga radhët e popujve pakic. Gjelosha i reagoj duke i bërthirje Mandiqit të mos i përmend shqiptaret në kontekstin e rëfimit për dy shtetësi. A i vlerësoj se kjo është një projekt shovinist dhe se popullata shqiptare nuk do të marrë pjesë në krijimin e botës sërbe e as botëve të tjera imaginare dhe të ngjashme mbi baza kombëtare. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.